vážení televizní diváci, máme dnes v rozhovoru Britských listů Jiřího Peheho z pražské pobočky New Yorkské univerzity. Působil dlouhá léta jako analytik v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Má interkulturní zkušenost, dlouhá léta žil v zahraničí a teď samozřejmě působí, pracuje v České republice, je výhlasným světovým komentátorem, kdykoliv se něco děje v České republice, všechny zahraniční média se obracejí s žádostí o rozhovor k panu Pehemu. Myslím si, že je to naprosto na místě zauvažovat v tomto rozhovoru Britských listů nad postavením České republiky v měnícím se evropském a mezinárodním globálním kontextu. Hovoří se často o značné nejistotě, o tom, že vstupujeme do éry, která je úplně jiná. Na jedné straně máme velmi znepokojící vývoj, jako třeba zvolení Donalda Trumpa ve Spojených státech nebo Brexit ve Velké Británii. Na druhé straně Evropa se zdá trošku se proti tomu začíná prostě stavět tím, že se sjednocuje. Na třetí straně máme skupinu visegrádských zemí, která se vůči Bruselu vymezuje. Pane Pehe, jak to dopadne všechno?
No, dopadne to dle mého soudu tak, že Evropa skutečně se posune směrem k tomu dvourychlostnímu modelu. Ten proces je dle mého soudu nastartován. Tak trochu to bude záviset na tom, jak se Německo postaví k návrhům Emmanuela Macrona ohledně vytvoření některých společných institucí okolo eurozóny a také zejména té záležitosti, které se říká evropský eurobond, tedy ten společný nástroj, který by vlastně pomohl tomu, že ti ostatní by nějakým způsobem ručili za dluhy těch momentálně slabších ekonomik. Ale mám pocit, že ten proces je nastartován, Macron to chce, Merkelová se vyjádřila, že to podporuje a najdou spolu shodu. A to bude mít samozřejmě pro Českou republiku a země Vyšegrádu tvrdé dopady, protože zejména ty země, které nejsou v eurozóně, která má být základem toho tvrdého integračního jádra, plus dělají problémy, protože v eurozóně třeba není Švédsko nebo Dánsko, ale ty určitě z toho tvrdého integračního jádra nikdo nebude vyhánět, tak ty země budou nějakým způsobem marginalizovány. A vidíme tam, že tamto euro je velmi důležité, protože už máme první signál v tomto smyslu. Evropská komise zahájila řízení Českou republikou, Maďarskem a Polskem kvůli tomu, že nerespektují evropskou legislativu o kvotách. Ano. Vynechala ale Slovensko. A proč ho vynechala? Protože Slovensko má euro, dle mého soudu, protože se s ním počítá do toho tvrdého integračního jádra.
A to je velmi zajímavé, že Slovensko teda přestíhne tu Českou republiku. S tím eurem je to velmi zajímavé, protože na jedné straně teda samozřejmě z politických důvodů asi je velmi důležité, aby Česká republika se jakýmsi způsobem do té eurozóny dostala, ale na druhé straně, jak víte, tak třeba já mluvím z hlediska té své dlouholeté zkušenosti z Británie a jako Britové vždycky ekonomové především velmi silně varují před tou měnou euro a euro jako v britském kontextu je v podstatě zdiskreditováno. Já vám řeknu proč, protože samozřejmě problém je v tom ten, že když máte v každé jiné zemi vlastní měnu, tak ta měna může být devalvována vůči ostatním měnám a tím pádem, když je třeba hospodářský problém, tak prostě můžete devalvovat měnu a tím pádem se vám zvýší export, že jo? Protože věci jsou levnější a vzhledem k tomu, že bylo zavedeno teda euro, oni ekonomové od samého začátku věděli, že bude problém, že nebude možno vyrovnávat ty hladiny, ale jak si optimisticky se domnívali, že prostě budou dotace, že se budou dotovat ty sociálně slabé země, jako třeba Portugalsko, Španělsko, ve skutečnosti zlí jazykové říkají, že to euro je v podstatě ekonomickým nástrojem Německa, jímž zotročuje ty země teda hlavně jižní Evropy, jako třeba to Portugalsko nebo to Řecko, a že by ty problémy, jako Británie má velmi podobnou zadluženost jako Řecko, ale naštěstí není v té situaci, protože není součástí té eurozóny. Nebojíte se trošku, že kdyby to Česko se stalo součástí té eurozóny, že bude také naprosto otrokem teda německé ekonomiky?
No tak zaprvé Česká republika už je otrokem německé
ekonomiky.
Takže
je to vlastně jedno. No.
Jo, takže my máme takovou iluzi, můžeme si to představit tak, že pluje ta velká loď eurozóny, kde sedí těch 19 kormidelníků, kteří to nějakým tam možná privilegovanou pozici mají, ten německý a francouzský kormidelník. Nicméně tě to řídí někam tu loď za nima. Ta loď táhne malé čluny, ve kterých si tedy hrajeme na to, že můžeme z toho vlečného lana kousek doleva nebo doprava, ale stejně nás ta loď táhne za sebou. Takže to je přesně situace České republiky, protože 35% našeho exportu jde do Německa, 85% do eurozóny. Ale máte pravdu s těmi ekonomickými problémy eura. Ty se dají řešit pouze tak, že skutečně bude vytvořena společná fiskální politika, aspoň její základy v podobě třeba toho společného eurobondu. A pak samozřejmě ty problémy, o kterých mluvíte, budou z větší části jaksi vymazány nebo relativizovány.
Ano, ono se říká, že problém vznikl tím, že prostě to euro nebylo dopracováno, dokonstruováno, ano. Že prostě tam chyběly celá řada nástrojů. Ano, a proto přesně, to
tak fiskální politika. Nemůžete mít společnou monetární politiku, když nemáte zároveň společnou fiskální politiku.
Zároveň je teda taky pravda, že já nevím, Britové pořád říkají, že je bezvadný, že mají tu možnost tu libru devalvovat taky po Brexitu, třeba i vůči české koruně klesla o 20%, naprosto absurdní, že by si kdy člověk představoval, že česká koruna bude tvrdší než britská libra, ale podívejte se, v jaké nejistotě dnes všichni žijeme. A prostě tedy oni pořád říkají, že je dobře, že mohou devalvovat. Je fakt, že když se podíváte na historii toho, co dělá Česká národní banka, tak ona v podstatě sleduje přesně to, co dělá německá ústřední banka, takže ona vlastně už, jak říkáte, je otrokem toho Německa dlouhá desetiletí, takže je to vlastně jedno. To máte pravdu.
Já bych tomu euro ještě ale řekl to, že ono bylo také od počátku politickým projektem.
Ano,
a ten politický projekt, aspoň pokud já vidím Českou republiku v tom kontextu, tak ten se projevuje podobně jako ten náš souboj s kvotami. Mm. No? My jsme se v přístupové smlouvě zavázali, že přijmeme euro. Věděli jsme, jaká tam jsou rizika, ty jste vyjmenoval. Přesto jsme se zavázali, odhlasovali jsme to v referendu a už 13 let řešíme jakýsi domácí úkol. A teď říká guvernér Národní banky, že možná ještě 10 let se nenajde politická shoda na přijetí eura u nás. To mi připadá jako naprosté pohrdání
těmi závazky
přístupovou smlouvou. A to je to samé, když pak vláda České republiky řekne, že nebude respektovat evropskou legislativu o kvotách.
Prostě přestože byla přijata.
Česká republika hlasovala proti, ale byla přihlasována 24-4 v Evropské radě. Ale na tom nezáleží. Je to evropský zákon podle platné evropské ústavy, což je Lisabonská smlouva. A druhý problém je samozřejmě ten politický, že se vytváří tvrdé integrační jádro okolo eura. Že to euro se stane základnou pro tu další integraci Evropy, která může mít svůj vlastní parlament, jak chce Macron, svého ministra financí, svoji fiskální politiku, a to bude mít konkrétní ekonomické dopady. A tady by si Česká republika měla zvážit, jestli ty ekonomické výhody vlastní měny nebudou za chvíli zanedbatelné ve světle těch negativních ekonomických dopadů toho, že tam nebudeme, protože ku příkladu Macron navrhuje, aby ta eurozóna, to tvrdé integrační jádro, mělo svoji vlastní investiční politiku, kde se budou financovat inovace, nové projekty a tak dále. Takže představme si, že třeba Evropská unie se rozhodne na nějakém projektu vědeckém nebo na nějakém novém Airbusu, tak něco podobného, velký projekt, a Česká republika automaticky bude vynechána. To samé platí, když se týká Česká republika uchází o to, aby do České republiky z Londýna přišla jedna z těch dvou agentur evropských na bankovnictví. Mně se to zdá jako už dopředu ztracený boj, protože proč by někdo dával tuto agenturu České republice, když nemá euro a nepočítá se s ní do tvrdého integračního jádra.
No tak existuje, taky jsem tady zaslechl takové prostě spekulace, že vlastně vznikne nová Visegrádská skupina, která bude jakousi opozicí vůči Evropské unii a bude mít ve světě obrovský vliv, ty čtyři státy. Co si o tom myslíte?
No je to naprosto nerealistické. Prostě Visegrád za prvé je ekonomicky, dalo by se skoro říct, zaostalý ve srovnání s tou západní Evropou. Nemá ani tu jednotnou politickou sílu, protože když se podíváte na ty čtyři země, tak oni se velmi liší v tom, co reprezentují. Polsko má o sobě představu, že to je středně velká evropská mocnost, která má dohromady více obyvatel, nebo sama má více obyvatel, než dohromady ty ostatní visegrádské země. Ona po vstupu do Evropské unie a NATO, a předtím tedy Visegrád měl smysl, protože pomohl těm zemím k dosažení těchto cílů, tak hraje svoji vlastní politiku a záleží na tom, jaká je tam vláda.
Ale a teď je tam velmi autoritářská.
Ano, takže s náma vždycky mávají tím nebo oním směrem. A teď je tam autoritářská vláda a Česká republika, místo toho, aby premiér odmítl stát na stejném pódiu s lidmi, jako je Orbán nebo Kaczyński nebo Šidlová, tak prostě tam stojí a poslouchá, jak je potřeba v Evropě zahájit konzervativní kontrarevoluci.
Proč to dělají?
No, myslím si, že to je jakási setrvačnost, že mají pocit, že ten středoevropský prostor, že k sobě patříme, ale když se podíváte na to realisticky, tak tyto čtyři státy mají spolu mnohem méně společného i historicky, než třeba Česká republika má s Bavorskem nebo s Rakouskem.
To je zajímavé, protože někdy v 90. letech Václav Klaus, tehdy premiér, teď ho budu citovat, já nevím, jestli pozitivně, ale v každém případě to byl kontroverzní, řekl, nedávejte nás do jedno pytle s těmi ostatními východoevropskými žebráky. Jo? A to bylo tehdy. Ano. A teď konec se to změnilo a všichni radostně ano. se dávají do jedno pytle všichni východoevropskí žebráci. Abych tak řekl.
Neřekl bych, že jsou, nenazval bych je žebráky, a Klaus to viděl srovně hlavně ekonomicky, ale měl pravdu v jedné věci, že jsou to, že to byly země poměrně nesourodé, které pojela jenom jedna věc, a to byla společná komunistická minulost. Možná, že se Slovenskem a Maďarskem nás také spojila jakási dávná habsburská minulost, ale v podstatě to bylo velmi nesourodé a každopádně si myslím, že stavět na tom se dá velmi těžko. A stačí se podívat, vy jste vysokoškolský učitel, stejně jako já, tak stačí se podívat na mladé lidi. Když bychom se jich zeptali ve třídě, zda by nám byli schopni vyjmenovat současné maďarské nebo polské autory v literatuře, ve filmu, tak možná si vzpomenu na dva nebo na tři. Jejich zraky jsou obráceny na západ, nikoliv k Maďarsku a Polsku.
Proběhla českým tiskem taková zprávička jakéhosi institutu, kterému stojí v čele sice John McCain, což je dosti možná pochybná jako postava v americké politice, ale nicméně údajně ta zpráva je založená na průzkumu veřejného mínění, který snad je reprezentativní, a tam mu vyšlo, že v České republice považuje 20% obyvatelstva Rusko za obhájce tradičních hodnot a 40% obyvatelstva Brusel za ničitele tradičních hodnot. A na Slovensku jsou ty poměry ještě vyšší podle této. Co si o tom myslíte? Jako tradiční hodnoty, jako například v Rusku zavedli ten zákon, že se smí nyní být manželky a tak dále, tak budeme také jako...
No víte, je to jenom obraz toho, že ty země jsou nějakým způsobem opravdu dosti pozadu. Tady se řeší problémy třeba v oblasti rovnoprávnosti žen nebo menšin, které na západě, já jsem, když jsem žil ve Spojených státech, tak jsem některé ty diskuze slyšel na začátku 80. let a dnes je tady slyším, jako by šlo o něco nového. Čili tady vidíte ten obrovský časový rozdíl, to se těžko dohání a samozřejmě je tady celá jedna generace, která je jakoby nostalgická pro to, s čím vyrostla. Oni byli ti lidi vrženi prostě do nových poměrů. Je to skoro jakoby taková mentální emigrace, že celá jedna generace byla přes noc vržena úplně do jiného světa.
A kupodivu až po těch skoro 30 letech se to najednou začíná ukazovat jako problém.
Přesně tak. No, to vždycky, to je někde to prostě dříme, že? A najednou se to začne vynořovat, zvlášť, se vynoří určité nejistoty ve světě, tak ti lidé se obracejí k tomu, co znají a mají pocit, že to dříve bylo lepší.
Mě napsal jeden čtenář, nemůžete nám pořád nadávat, že jsme rasisti a že jsme zaostalí, ale musíte nám vysvětlovat, proč je špatné považovat lidi, kteří nemají bílou kůži, za podřadné. Myslíte si, že dostatečné množství nevědujeme potřebě věci úplně od základu vysvětlovat?
No, myslím si, že se tomu věnují ty lidé, kteří jsou jaksi osvícenější, ale je to těžké to vysvětlit, protože ona je to vlastně jakoby kulturně mentální změna. Jo? Ten člověk k tomu musí nějakým způsobem dorůst. Těžko, když budete vysvětlovat někomu opakovaně, že ti lidé jsou takoví či oňací, tak když on s tím přijde do styku, akorát když vycestuje do nějakého většího města, tak je to velmi těžké to přijmout. Takže pro lidi, kteří vyrostli nebo žili v tom multikulturním prostředí, jako vy třeba v Glasgowě nebo já v New Yorku, tak prostě člověk tu realitu přijme a vidí, že prostě i on sám žil možná z mnoha předsudky ještě předtím, než do toho světa přišel. Takže je to velmi těžké jakoby docílit jakoby z vrchu nějakým vyučováním.
Jenom osobní životní zkušenost by pomohla. To asi by pomohlo, kdyby lidi jezdili. Viď? Pane Pehe, mnohokrát vám děkuji. Budeme muset končit. Děkuji za váš rozhovor. Nashledanou.